sa ka mabungahon o masadyang takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Niining higayon na, magasugod na kita sa pagtuon sa matag bersikulo dinhi sa libro ni Jonas, sugod sa kapitulo 1. Kini, magahisgot mahitungod sa pagtawag sa Diyos kang Jonas, o sa pagsugo kaniya ngadto sa Ninibe. Ako makaingon nga si Jonas, mapalad gayod kayo. Kay sumala pa sa usa ka tawo, daghan ang mga gipanawag, apan diriyot lamang ang mga napili. Alang sa uban, usa ka pribilehiyo ang matawag ug mapili sa Diyos. Ug si Jonas nakasinati ni anang butanga. Usa ka talagsaong kahigayunan. Apan ining kapituloha, atong makita nga sa unsang bulhatuna ba gitawag sa Diyos si Jonas, nga kini nagbuhat kang Jonas sa pagsupak sa Diyos. Kining mga butanga ang tinguha namong ipaambit kaninyo karon. Ug ang tanan ni ana, igasaysay kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sama kausap pa, usa ka mabungahong takna na usab kaniyong tanan higalag kaigsunan, padayon tang pagatunan kaniyong libruha sa Jonas. Sa miagit ang mga pagtuon, pulos pasiunan lamang ang atong gitunan, aron na tumakita ang background gayon ng libruha sa Jonas. O garon sa atong pagpadayon sa pagpantukituki na ng libruha, aniya na kita sa Kapitulo 1. O ang atong pagatunan karon, sugod lamang sa versikulo 1, 2 ug 3, buti pasabot, tutulo lamang ka bersikulo ang hatagan tag-igong pagtagad ninyong mga takna sa atong mapagdoon ninyong libruha. Busaan niya basahon ko dayon ng bersikulo 1 nga kanato nagaingon, karon ng pulong ni Yehuba midangat kang Jonas nga anak kalalaki ni Amitay nga nagaingon. Gikan pa lamang niini atong mailan na nga si Jonas usa ka propita ug anak ni Amitay. O gikan niya na ang Diyos, mingon kaniya, sigun sa versikulo 2, tumindog ka sa Ninibe, kanang dakong syudad, o sumingit ka batok niya na, kay ang iyang paggadautan, midangat sa akong atuwangan. Kining versikulo 1, higalag kay Jonah, nagapakita sa pagtawag sa Diyos, o pagpadala kang Jonas, ngadto sa syudad sa Ninibe. Ang syudad sa Ninibe, gitawag nga dakong syudad. Kini ang sintrong syudad sa imperyo sa Assyria o makita dool sa suba sa Tigris. Kini ang syudad nga labing ilado o makagagahom niya itong panahuna. Pagasgutan ta sa sunod tang mga pagtuon, ang kadakuon ni anang sudara nga gihatagan og labing pagtagad nining libro sa Jonas. Apan sa pagkakaron, ang hatagan ta og pagtagad niini mao ang pagkadautan ni anang sudara. Kining sudara usa ka dakong sudad nga may hilabihan og nang hingapin nga pagkadautan gayod. Hilabihan ang ilang pagkadautan nga tungod niya na midangat na sa atubangan sa Dios ang pagplano nga paghahukman ka ng dapita. O kun ka ng syudara, dili mo balik ngadto kaniya, unsa kahay mahatabo niya na? O kini ang hinungdan nga ang Dios nagtawag sa iyang manalagnang si Jonas aron muanha niya ng dapita sa pagpamit sa mensahe sa paghukom nga pagabuhaton sa Dios kanila. Karon, tanawon ta ang tubag ni Jonas sa maong pagtawag sa Dios kaniya. O kana, basahon ko din ni sa versikulo 3 nga nag-aingon ka na to. Apan si Jonas, mitindog aron sa pagkalagyo paingon sa Tarsis, gikan sa atubangan ni Yehuba, o siya milugsong ngadto sa Jope, kun Jupa, o nagkaplag usaka sa kayan paingon sa Tarsis, busa mibayad siya sa piliti ni ana, o misakay ni ana. Aron sa pag-adto, uban kanila ngadto sa Tarsis, gikan sa atubangan ni Jehova. Nedtong si Jonas, may biya sa ilang dapit, nga puyuanan, gitawag tang Gathhepher, sa mihan ng bahin sa gingharian sa Israel, uban niya ng pagtawag sa pagsugo gikan sa Dios kaniya. Ikaw gako, magato gayod nga siya may plano sa pag-adto niya ng sudara sa Ninibe. O sa pagbuhat niya na, siya kinahanglan muadto sa Sidlakan, gikan sa Israel, ngadto niya ng dapita sa Ninive. Apan, imbis nga musunod, siya hinoon, mibuhat og sukwahing mga butang. Siya milugsong hinoon ngadto sa Jope, og mipalit og tikit sa barko, nga padulong sa Tarsis, og dili padulong sa Ninive. Ang Tarsis higalag kay Egzonan, usa ka siyudad nga gimugna sa mga Funisyahanon, nga gikan sa habagatang baybayon sa Espanya. Og si Jonas nagplano og milukso ngadto sa kasadpan. Sa atong nakita karon, usa ka labing dako nga suliran kini. Mas dako pa sa suliran ni Jonas didto sa tiyan sa isda. Kaya ang suliran sa libro ni Jonas dili ang isda kundili si Jonas mismo. Ang Dios nagsugo kaniya sa pag-adto sa siyudad sa Ninive apan siya mipalit hinoon og tiket nga padulong sa Tarsis. Ang Dios nagsulti kaniya sa pag-adto sa Sidlakan apan siya nagdesisyon sa dili pagtuman sa sugo sa Dios o miyedto ngadto sa kasadpan. Ang pangutana nga dali tang mapangutana sa ingon niya ng sitwasyon. Nganong gibuhat kaha kanang mga butangan ni Jonas? Ania ang daghang mga rason og hinungdan. Una sa tanan, si Jonas nasilag sa mga taga-Ninive kun nasuko, busa siya wala magtinguha nga sila mamaluwas. Og may basihan niya ng kasilaga siya ngadto kanila. Ang Assyria usa sa mga labing luog og dagmalan sa mga kanasuran kanito. Sila gikahadlukan o gikalisangan sa tanang mga tao niya ng panahona. Kaya sila migamit og mga labing linuog nga pamaagi sa pagpaantos aron makuha ang impormasyon sa ilang mga binihag. Usa sa ilang talagsaong mga pamaagi mao ang paglubong sa tao hangtod sa liog didto sa disyerto din ilang ipagawas ang dila sa maong tao o biyaan hangtod nga ang maong tao mamatay sa hilabihang kainit o sa mga balas nga mamahimong mutabon sa iyong ulo hangtod nga siya mamatay. Og ako magkaingon nga ang maong tao mamahimong mabuang gayod, usa pa siya mamatay. Og usa lamang kana ka dili maayong mga butang nga buluhaton sa mga katawang Assyrianhon. Sila usab, nabantog sa dili maihap nga kasundaluhan. Ang mga Assyrianhon naglihok sa tagsaon og dili matag na nga pagi. Og mao kana ang usa sa mga hinungdan nga ang mga taga-Babilonya midaog batok kanila tungod sa ilang talagsaong kahinay sa pagmartsa sa ilang mga kasundaluhan. Kay ang mga kasundaluhan sa Assyria, nagadala sa ilang mga pamilya, uban kanila, o tungod niya na, may diyutay lamang kahanay ang ilang mga kasundaluhan. Sila milihok sama sa usa ka dakong panon, sama sa dakong panon sa mga balang miabot sa usa ka dapit, busa daling makita ang kakulangon sa ilang kahanay nga nahimong hinungdan sa pagkapukan sa mga Asiryanhan. Apan, kung sila maabot man sa usa ka dapit, sila labing gikadlukan o gikalisangan, busa may usa ka dapit nga nagpakamatay na lamang aron dili lamang mahiaguman ang madagmalong mga kamot sa mga katawang Asiryanhan. Ato makita nga sila wala gayod gihigugma ng mga tao nga anaa sa ilang palibot, hinoon sila labing gikasilagan. Ato usab nga masayran nga sa niaging gayon ang mga Asiryanhan nakigbatok sa amihan ng gingharian sa Israel. Sa taas-taas nga panahon, ang Syria ug Israel magkaaway gayod. Apan sila nagsabot og mahimong managalyansa niadtong ilang nakita ang bahad nga nagsakop sa mga Asiryanhan ngadto sa amihanan o sa sidakang dapit. Apan sa wala madugay, nabihag sa mga Asiryanhan ang Syria o ang Israel. O ngadtong ang mga Asiryanhan nagsugod na sa pagsakop sa nasod sa Israel, sila nagplano sa pagbuhat og dili hidamhang mga pag-atake sa sudad nga ilang bihagon. O dito, ang mga kababayanhan pag-among-amungan nila o sa linuog ng mga pamaagi, pag-apatyon ang mga kalalakihan o mga kabataan. O sa wala hidami, sila may abot sa dapit ni Jonas sa Gath-Hepher. Lagmit, sila may abot usab sa panimalay ni Jonas din yang nakita ang pagpatay sa iyang mga ginikanan o kabanay. Lagmit kini ang hinungdan nga ikasilagan gayon ni Jonas ang mga Asiryanhan o siya wala magtinguha nga sila mamaluwas. Busa siya miyadto sa sukwaheng direksyon, kaya siya wala'y tinguha sa pagsunod sa mensahe sa Dios alang kanila. Mao ka na ang unang hinungdan. Ikaduhang rason kung hinungdan kung nganong si Jonas miyadto sa kasadpan, imbis sa silakan, lagmit, inyong maingon nga ang mensahe ni Jonas dili alang sa kaluwasan, mao nga husto lamang muadto siya sa Ninibe. Ug bisan ang iyang mensahe nga gipadangat sa mga taga Ninibe, mao ang mensahe sa paghukom, si Jonas nakaila sa Dios ug tungod kay si Jonas nakaila manggayad kaniya, siya miadto sa sukwaheng direksyon. Siya nasayad nga kung siya muadto sa Ninibe uban ang mensahe sa paghukom o kun ang mga tao sa syudad mibalik sa Dios sa paghinulsol, sila pasiloon sa Dios ug dili na paghukman. Si Jonas wala magtinguha nga ang maong syudad maluwas ug kana wala niya tinguha mao nga siya miadto sa sukwaheng direksyon. Mao kana ang ikaduhang rason. Ang ikatulong rason kung nganong si Jonas miadto sa sukwaheng direksyon kana tungod kay siya usa ka masinupakon ug dili matinumanong mananagna sa Dios. Siya gawas sa kabubuton niya sama sa usa ka anak nga wala kun the prodigal son. Ang anak nga gitawag tang the prodigal son milayas gikan sa ilang panimalay kay siya wala magtinguha sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa iyang amahan, mao nga siya milangyaw ngadto sa halayong syudad o halayong dapit. Sa ingon usab niya na si Jonas wala sa kabubuton sa Dios, siya usa ka manalagna nga wala sa mga dalan sa kabubuton sa Dios. Ug ato makita kana sa kapitulo 4 din ananya na ang iyang pagsupak ug pamagi sa pagbalik ngadto sa Dios. Ang ikaapat nga rason mao kini o katapusang rason hinungdan sa pagsupak ni Jonas sa Dios. Kung nakita ninyo sa daang tugon ang Dios wala magpadala sa iyang mga mensahe ngadto sa laing nasod nga syudad, kung dili nagapadala hinoon siya og mga propeta dito lamang sa iyang piniling mga katawhan. Kini nga pamaagi sa Dios sukwahe gayod sa laing pamaagi. Ang Israel kinahanglan mag-aalagad o bagasimba kaniya, isip usa ka nasod nga nahimutang sa kinahitas ang dalan sa tibuok kalibutan din kini ginapatungan sa tulo ka dagkong kontinente, ang Asya, Europa o ang Afrika. Ang mga nasod niya ng mga adlawa, kung dili man gani mabiyahe pinaagi sa tubig, sama sa pagsakay og barko, muagi gayod sa kayutaan sa Israel. Ang Dios nagbutang sa Israel sa maong dapit, og nagtukod og mga templo din sila makaalagad sa Dios aron sila mahimong panag-ingnan og saksi ngadto sa kalibutan. Sila mahimong mga saksi ngadto sa kalibutan pinaagi sa pag-alagad sa Dios og pinaagi niana ang kalibutan miabot ngadto kanila. Pananglitan na lamang, ang reyna sa Siba nga nagagikan sa halayong dapit sa kalibutan, miabot nga dito sa Israel. O nga nung siya miabot niya ng dapita, kanatungod kay iyang nadungog ang paagi nila sa pagsimba o nga itong miabot siya dito, iyang nakita ang halaran alang sa mga makasasala. Kanang butanga ang nagdala kaniya ngadto sa kaybalo sa managayaong krasya sa Dios. Kung natong tanawon ang kasaysayan, dili lamang siya ang miabot niya ng dapita aron madungog o masayran ang kaalam nga gikan kang Solomon. Niya ng mga higayon na ang Israel na himong saksi ngadto sa kalibutan, dili tungod kay sila mga misnaryo kundili pinagi sa pagduol sa kalibutan kanila. Kita usab, kinahanglan lamang og usa ka pananglitan gikan sa libro sa Daang Tugon o kanamao ang rina sa Siba. Sa maong tugon, kita may pipila ka mga panag-ingnan, usa gikan sa anak ni Ham o usa gikan sa anak ni Japhet o ni Shem o naluwas sila. Mao nga kitawag silang Ethiopian eunuch. Si Saul nga taga Tarsus o si Cornelius nga usa ka Romanong sundalo. Bisan ka na lamang ang gikinhanglan diha sa balaang kasulatan apan sa miabot ang panahon, kana nadunggan sa mga nilibo o minilyong ihap sa katawhan nga nangaluwas diha kang Hesukristo. Apan alang sa mga kasimbahanan karon, ang pamagi sa Dios lahi nadtong panahona sa daang tugon. Ako nagatuong lagmit mahikurat ang dusi ka mga apostolis sa Ginoong Hesukristo nadtong siya maingon kanila, lumakaw kamo sa tibuok kalibutan o giwali ninyo ang maayong balita sigon sa Marcos 16:15. Huna-huna na lamang nga kanang sugua, wala nila naande. Imbis ang Dios miingon, ngari kamo diri sa Jerusalem. Si Jesus miingon hinon ngadto kanila, saksi kamo sa Jerusalem o sa tibuok nga Judea o sa Samaria o hangtod sa kinatumyan sa yuta. Sumala pa sa buhat 1:8. Kinigayod ang pamaagi karon. Sa kadaghanan, atong gitamay ang mga Israelita sa ilang kapakyasan apan kita nagtukod og simbahan sa ligid sa dalan o nagdahom nga kini mapuno pinaagi sa pagduol sa mga tao. Imbis kita nga magawas o musangyaw sa balita ngadto sa kalibutan. Mao nga ang atong ministeryo, mao ang pagtinguha nga pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan pinagi sa radyo, huwag akong nagkatuog na kini, usa sa mga pamaagi sa Dios karon. Apan kini, dili ang pamaagi sa kapanahunan ni Jonas, o si Jonas, nahikurat na lamang niya itong ang Dios maingon kaniya, tumindog ka, o gumadto ka sa Ninibe. Ako nagkatuog si Jonas, may susamang kinaiya kang Simon Pedro, lagmit si Jonas maingon ngadto kaniya, Dios ko, wala ni mo ipadala si Elias ngadto sa Ehipto, ni si Eliseo ngadto sa India. Nganong ikaw o Dios nagsugo kanako og mga butang nga wala nimo pagahimuang ngadto sa imong mga manalagna kaniadto. Akong nasabtan gadyana si Jonas. Siya wala masayod og nakasabot kun nganong ang Dios nagatinguha sa pagbag-o sa imong pamagi. Apan bisan pa man niana kining hamubong libro nagpadayag ang Dios, Dios gayud usab sa mga hintil. Si Apostol Pablo nagsulat kanato sa Roma Kapitulo 3 sa versikulo 29 sa mga pulong asama nini, kun ang Dios, Dios ba sa mga Hudyo lamang? Dili ba siya Dios sa mga Hintil usab? Oo, ilagayd usab sa mga Hintil. Lagmit si Jonas, nakatando ni karon apan kaniya to dili gayd kay nagunahuna lamang niya ng libruha sa unahuna ni Jonas ug nasabtan nga si Huba Dios usab sa mga Hintil. Mingon pa kini, o nakaplag usa ka sakayan paingon sa Tarsis. Busa, mibayad siya sa pilitin niya na o misakay niya na aron sa pag-anto uban kanila ngadto sa Tarsis gikan sa tubangan ni Jehova. Ang kasinatian ni Jonas, galamiton gayud kanimo kung ikaw usab makabaton o makakinabuhi o kahibulungan o pagduwa-duha kung ikaw anaaba sa kabubuton sa Dios. Ako mag-ingon kanimo nga ang kamaturan mahatungod sa imong mga pagsulat sa kinabuhi, dili makapamatod nga ikaw wala sa kabubuton sa Dios hinon, kana usa ka pagbumatod nga ikaw ana sa kabubuton niya. Ug kun ikaw nagatong ang tanang maayong mga butang, maabot sa imong kinabuhi, mao lamang ang kabubuton sa Dios alang kanimo, higala ako makaingon kanimo karon nga ikaw nagasalig ug nagasandig sa gabok nga pagtulunan nga dili makakupot kanimo sa higayon sa mga pagsulay. Kung atong tanawon pag-ayo ang ginabuhi ni Jonas, atong makita nga siya o sa katawo nga may patalinghog sa pagtawag sa Dios, apan medyo sa sakuhang direksyon nga nagapakita nga siya wala mituman sa iyang kabubuton. Siya hinon medyo sa jupa ug walay nasugatang mga suliran ug siya nakaplag ug sakayan sa pangdagat. Siya may palit og tiket, may sakay sa mga sakayan ug natulog. Ang tanan maayo kayo ug walay dugang nga suliran. Ako nagatuong si Jonas makahimo sa paghatag kanato og testimonya nga sa makadaghan ko nang nadungog kini ang testimonya sa mga tawo nga naglibog kun sila magpabilin baba o wala na sa kabubuton sa Dios sama kang Jonas. Samtang siya nagtindog sa linya sa palitanan sa tiket sa sakayan, iyang nadungog nga ang tanang tiket napalit na. Apan sakalit ang tindira miingon nga may usapa ka tawo nga dili makaabot o gibalik ang tiket. Lagmit niya ng higayo na siya makaingon nga siya swerte kayo. O nagunahuna nga kini, nagpasabot nga siya ana sa kabubuton sa Dios. Pila ba kaninyo ang may pagtuo sa ingon niya na? Kay kung siya ana sa malisod nga panahon, sila nagtuong sila wala sa kabubuton sa Dios. Apan kung ang butang maayo o mahanay, sila nagtuong ana sila sa kabubuton sa Dios. Igala, sa akong pagtuo, ikaw may suliran sa imong pag-ila kaniya, kay higala akong napamatudan. Kay bisan ikaw, giulan o mga suliran, uban ang mga pagsulay, kana wala magpasabot nga ikaw wala sa kabubuton sa Dios. Samtang misulod si Jonas sa sakayan, iyang nakita nga ang tanan maayo o nga siya, nagmalipayon niya na. Ang tanan nahatabo, sumala sa iyang gihunahuna o giplano, apan kana sulagma lamang. Kay kita nasayad nga si Jonas ana sa sayop nga direksyon ug ang Dios nagabutang kaniya didto sa sulod sa isda aron siya pabalikon. Ang mga alagad sa Dios gikan sa taas nga mga katuigan nahasulat man sa balaang kasulatan o wala, nakakita nga ang pag-alagad kaniya dili gayod madali. Dili gayod kini mahapsay sa kanunay ug mahanay kay kana sama sa dalan nga puno sa mga bato. Daghan ang mga misyonaryo kaniadtong sama kang David Livingstone, ang hilabihang pag-antos dito sa Afrika, sama usab kang John J. Patom, usa ka misyonaryo nga nakasinati og mga kasubanan sa tanang panahon, apan ang maayong balita niya na sila gigiyahan sa Dios. Og usab atong mabasa sa libro sa Hebrewanon ang ingon niining mga pulong nga nagaingon og ang uban may mga pagsulay pinagi sa mga pagbiyabiay o mga hampak oo o labaw panini sa mga gapos o pagkabilanggo. Gibato sila, gipanagabas sila, gipanagtintal, gipamatay sa espada, nagasuroy-suroy sila nga nagasapot sa mga panit sa karniro o sa mga panit sa mga kanding, sanglit mga nahuddan, mga gisakit, mga gipasipalahan, kanila ang kalibutan dilitakos, nang hisalaag sa mga kamingawan o gabukiran o mga lungib sa yuta. Sumala pa ka na sa Hebrewanon 11, versikulo 36 ngadto sa 38. At umabasa usab sa Hebrewanon nga may uban nga nakaikyas sa sulab sa mga espada. Busa gikan niya na kita dili kanunay nga makaingon nga ang maayong mga panghatabo lamang o ebidensya nga ikaw anagay sa kabubuton sa Dios. O ang mga magtuto nga anaa sa kalisod o suliran, wala sa kabubuton sa Dios. Kana higalag kay igsunan, wala gay kamaturan. Tungod kay sigon sa atong nakitag nabasa, atong nakita gayad o namamatudan, nga bisan anaa ikaw sa kalisod, tungod sa buluhaton alang sa Ginoo, ni anaa ikaw gihapon sa kabubuton sa Dios. Kaya ang Dios anay plano sa imong kinabuhi, kung nganong gibutang kaniya ni ana o ni anang maong sitwasyon sa imong kahimtang. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan, hinawag ka ng mga butanga, nakadasig o nakapahanumdum na sabi ka na ito, taliwala na rin libro ang atong itunan, ang libro sa Jonas. Magampo kita. Sa makausap o Dios ng amahan, dalaygo ka sa wala katapusan sa tanang mga butang o pulong o mga pahanumdum o pahamat nun sa matagusa ka na mga gikan rin libro sa Jonas Kapitulo 1, versikulo 1:13. Hinaot ka kanang mabutangan, dili mo labing kawang sa among mga idulungog. Ugamo ka nang maikinabuhi na may pagpasalamat sa among pagpangalagad ka nimo. Labangi og tultuli kami sa mga buton, aron masunod namo ka na o Diyos na mahan, na matagamtaman namo ang igong kalipay o gadasig sa mong pagpangalagan. Dalaygon ka sa wala katapusan, kanyang tanan na kong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Labaw sa tanan, sa tiyan.